În urmă cu doar 3 săptămâni, am început o serie pe care astăzi o finalizăm, intitulată Intenționat. Și mă întreb, acum, când l-am rugat pe Dumnezeu să-mi cerceteze inima și viața, am fost intenționat în săptămânile care au trecut legat de ceea ce cuvântul cred că ne-a provocat pe fiecare dintre noi? Stând într-un loc ca acesta unde ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și rugându-mă lui Dumnezeu chiar într-o melodie ca El să-mi cerceteze inima și viața, îmi pun întrebarea, oare ce am făcut și ce ai făcut cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cu ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit? În primul mesaj din această serie am fost provocați fiecare dintre noi într-un mod intenționat să ne acceptăm unii pe alții, să acceptăm pe cei din jurul nostru. Și e nevoie de intenție, de multe ori e nevoie de intenție, pentru că nu simțim lucrul ăsta. Nu e natural lucrul acesta, mai ales dacă persoana care ne stă în față, dacă persoana pe care trebuie să o acceptăm, poate din punctul nostru de vedere, nu este din aceeași clasă socială cu noi, nu ne place. Și mă întreb din nou, și aș vrea să te întreb și tu în dimineața asta, ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzim și sper că nu doar duminica, ci poate chiar în fiecare zi, cei care sunteți obișnuiți, cei care nu sunteți, ar fi bine să ne obișnuim împreună, ca în fiecare zi să citim cuvântul lui Dumnezeu și nu numai să ne uităm în el și să zicem, am bifat, am citit, gata, super. Și să mă rog lui Dumnezeu și să spun, Doamne, ajută-mă ca ceea ce aud, ca ceea ce înțeleg din cuvântul Tău să trăiesc în viața mea. Și acolo unde e nevoie, să lupt să fiu intenționat. Apoi cel de-al doilea mesaj de duminica trecută a fost, ajută-mă, din nou, într-un mod intenționat. Pentru că de multe ori nu simțim să ajutăm pe cei din jurul nostru. Nu simțim să facem anumite lucruri și de aceea, în special când e vorba de greutăți, de poveri, parcă cumva egoismul din noi așa ne acaparează și ne aduce aminte că noi avem mai multe probleme, că noi avem mai multe situații grele, că pe noi nu ne ajută nimeni, că de ce ar trebui noi să ajutăm pe alții când pe noi nimeni? Și e nevoie și în astfel de momente și legat de un astfel de mesaj să fim intenționați și să zicem, ok, da, am și eu problemele mele, am poverile mele, necazurile mele, dar vreau să fac un pas intenționat astfel încât să ajut la poverile altora. Și astăzi, din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea din nou, într-un mod intenționat, să ne gândim la ceea ce ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Un lucru care, deși poate pare simplu, e chiar mai greu decât primele două. Și anume, într-un mod intenționat, vorbește-mi. Acesta este ultimul mesaj din seria aceasta, intenționat, cel de-al treilea, și aș vrea să vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea Proverbe. În capitolul 24 avem două versete care vorbesc despre asta, însă în timpul mesajului ne vom uita la un exemplu, la un moment când un personaj, o persoană a fost pusă în situația în care intenționat trebuia să meargă la cineva și veți vedea despre cine e vorba, despre ce anume este vorba, care e situația și cât de greu, dacă ne punem în papuci acelei persoane, cât de greu i-a fost acelei persoane să facă lucrul ăsta. Dar până atunci, vă rog, haideți împreună să citim Proverbe 27, versetele 5 și 6. Și dacă nu vă este prea greu, am să vă rog să citim împreună. Sunt numai două versete, nu-i mult. De aceea vă rog, haideți să citim împreună Proverbe 27, versetele 5 și 6. Pentru cei care nu știți, noi citim din versiunea Noua Traducere Românească, așa că dacă aveți traducerea Cornilescu sau alta, nu-i nicio problemă, doar să nu fiți șocați că sunt anumite cuvinte pe aici, pe acolo, care sunt diferite. Proverbe 27, versetul 5 spune felul următor și vă rog, haideți împreună. Mai bine o mustrare pe față. Sunteți aici? Sunteți cu mine? Încă o dată. Mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă. Nu vă place asta, ha? Hai, fiți intenționați astăzi. Versetul 6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, dar sărutările unui dușman sunt din abundență. Adică? False? Doar de ochii lumii sau de ochii noștri, ca să avem impresia, Doamne, cât ne iubește persoana asta. Și te-ar țuca non-stop. Dar cam atât. Nu știu, repet, de aceea am pornit cu provocarea aceasta legat de intenționat. Nu știu cât ați încercat să faceți lucrul ăsta intenționat. Pentru că eu cel puțin am o problemă. Oricât aș fi de intenționat, la un moment dat obosesc sau mă satur sau nu mai pot. Și de aceea chiar și în astfel de lucruri care, repet, aparent par simple, e simplu să-i accepți. Un zâmbet și... Atenție, e problema inimii, nu neapărat a zâmbetului. E simplu să ajuți, du-te în pace că mă rog pentru tine. Dar numai tu și Domnul știi dacă te-ai rugat pentru persoana aia sau nu. Și uneori, repet, ni se pare simplu să vorbim, să spunem, ați observat textul acesta, exact despre asta vorbește. Zice, mai bine o mustrare pe față, mai bine să-i spui omului. Și chiar dacă pare simplu, în toate aceste situații avem nevoie de prezența, de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea nu știu cum ai stat până aici, cum ai luat până acum mesajele acestea și poate ai zis, a, nu-i nimic, hai să vedem, pasul 1, pasul 2, pasul 3, facem asta și după aia, punctul 1, știu, asta este, le aplicăm. Dacă nu îl ai pe Dumnezeu de partea ta, în viața ta, să te ajute în toate domeniile acestea, oricât ai încerca, vei izbuti, poate vei izbândi până la un punct, dar de acolo încolo, hai să vezi că din nou se întoarce egoismul și anume, să presupunem că ai încercat să accepți pe toată lumea. Ai încercat într-un mod intenționat, dar dintr-o dată ți-ai dat seama că unii pe tine nu prea te acceptă. Și ce se întâmplă este că oricât de mult ai vrea să treci peste asta, la un moment dat, dacă nu-i Dumnezeu care să-ți dea puterea aceasta să treci peste, ai să renunți. Oricât de mult ai vrea să ajuți și poate că este în natura ta, în ființa ta, ai abilitatea asta de mic copil, la un moment dat, pentru că suntem oameni, apare această idee, această întrebare, acest lucru în viața noastră în care bine, bine, eu tot ajut, eu tot fac bine, eu tot încerc să... Dar pe mine? Eu sun, trimit SMS-uri, mă rog pentru oameni, dar pentru mine? Și dacă nu este Dumnezeu care să-ți spună fii liniștit, fii liniștită, că va fi bine și pentru tine. Sunt și alături de tine oameni, chiar dacă tu nu-i vezi, nu-i simți, nu-i auzi, sunt acolo. Iar dacă nu sunt oamenii, eu, Dumnezeu, sunt alături de tine. Psalmul 23 ne-am adus aminte de dimineață la rugăciune de lucrul acesta. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că-s puternică, e bine, că văd luminița de la capătul tunelului nici de cum. Și nu mă tem de niciun rău, pentru că Tu, Doamne, Tu, Dumnezeu atotputernic, ești cu mine. Și de aceea, în provocarea aceasta, aș vrea să te rog și să te chem ca împreună cu mine să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim intenționați. De ce? În special ca români avem nevoie să fim intenționați. Și în special când vine vorba de a spune. Și lucruri bune, pozitive, de genul de a încuraja pe cineva, de a spune o vorbă bună, de a face un compliment, dar și în special legat de mesajul de astăzi și am să încerc să fiu și mai general, nu neapărat specific legat de partea aceasta, dar în special când este vorba de cuvântul acesta, de versetul 5, mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă. De aceea, în primul rând aici, legat de vorbește-mi, cum să vorbesc, cum să spun, cum pot să... Fiu intenționat în direcția aceasta, sunt două aspecte pe care le vom atinge astăzi și primul este vorbește-mi direct. Vorbește-mi direct. Mai bine, spune cuvântul aici, mai bine o mustrare pe față decât o dragoste secretă, ascunsă. Și acum nu știu cum sunteți dumneavoastră, nu știu cum sunteți voi, ar se pune întrebarea, cât îți este de ușor să mustri pe cineva? Și înainte de a zice, n-am nicio problemă, stop, nu să critici. Citim încă o dată, da? Sunteți împreună cu mine. Versetul 5 din Proverbe 27. Mai bine o mustrare pe față, adică ce înseamnă acest cuvânt? Nu înseamnă critică, nu înseamnă dat în cap, că suntem maestri. Avem asta în sânge, de mici ne naștem cu asta. Vânător de greșeli. Și dacă încep să transpir, stai liniștit, eu-s primul. Să nu ai impresia că eu-ți spun ție. A trebuit să încep să mă educ, încă n-am ajuns, mai am mult de lucru. Dar a trebuit să mă auto-educ în ceea ce privește lucrurile astea. Am avut și un serviciu timp de 7 ani care m-a influențat în partea critică să văd ceea ce nu funcționează. Și trebuie să vă spun, natural, primul lucru când intru într-o încăpere, primul lucru când stau de vorbă cu o persoană, primul lucru pe care îl observ este ceea ce nu funcționează, ceea ce nu-i bine, ce nu stă bine, ce nu-i gramatical. Asta e. E problema mea. Dar asta pentru mine nu e o scuză. Și nu vreau să o prezint înaintea voastră ca o scuză. Din contră, vreau să te încurajez ca împreună cu mine să fim gata să facem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine o mustrare pe față. În ce sens mustrare? În sensul, chiar dacă este critică, este acea critică care te motivează sau vrea să-l motiveze pe celălalt prin tine să se ridice, să-și revină, să facă mai bine. Și nu să-l dărâmi și să te arăți în fața lui că eu sunt mai bun, mai bună decât tine, eu știu mai bine, tu ești tântălău, tu ești așa și pe dincolo. Mustrarea aceasta, mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă, are de-a face cu omul acela pe care îl vezi greșind, iar intenția ta și intenția mea, de aceea spuneam de la început, legat de prezența lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să fie în viața noastră, intenția noastră va trebui să fie aceasta, să-l ridic pe omul respectiv. Corecția aceea să fie pentru îndreptarea lui și nu pentru a demonstra că eu știu mai bine. Și dacă în primul mesaj am vorbit despre acceptă-mă, și poate că au fost persoane în mijlocul nostru sau care ne-au urmărit și ne urmăresc pe internet, care au zis, domne, da, trebuie să mă accepți așa cum sunt și așa o să fiu toată viața, nu mă schimb. Au fost persoane care poate au fost foarte încurajate de ajută-mă pentru că au nevoie de ajutor și în sfârșit cineva se gândește și la mine. Ei bine, în al treilea rând, tot cu binele tău în minte și în inima noastră, vrem să știi că nu-i suficient doar să fii acceptat și să fii ajutat, ci va trebui să fii și îndreptat. Îți este greu să îndrepți pe cineva? Sau nu? De ce? Oprește-te câteva momente și gândește-te de ce mi-ar fi greu sau de ce nu mi-este greu. Când vreau să spun cuiva pentru cei cărora nu le este greu, cum fac lucrul acesta? Care îmi sunt motivațiile? Care îmi este dorința inimii, de fapt, atunci când vreau să fac lucrul ăsta? Repet, pentru cei care nu le e greu, pentru că la ceilalți avem un pic de discutat. Care sunt argumentele atunci când vrei să mustri pe cineva? De ce? Pentru că la ceilalți e mai simplu. Pentru cei care nu vor, de obicei sunt câteva scuze, zic ei plauzibile. Unu, nu-i treaba mea. Cine sunt eu să-i spun ei sau lui cu tare și cu tare lucru? Nu-i treaba mea. E bine, în special dacă ești parte a Bisericii Harvest, dar și dacă nu ești, vreau să știi lucrul acesta, că noi ca familie, ca biserică, aici tot ce se întâmplă în viața mea e treaba voastră. Și tot ce se întâmplă în viața voastră e treaba mea. Și vice versa, adică și tot ce se întâmplă în viața ta e treaba lui și invers. Pentru că asta înseamnă să fii o familie. Cum ar fi, în special pentru cei care aveți frați și surori, cum ar fi să știi că fratelui tău îi merge într-un fel, poate mai rău decât tine și să spui, dar nu-i treaba mea. Ce zici? Cum s-ar raporta el sau ea, fratele tău, sora ta la tine, dacă tu ai spune atunci când el vine cu o problemă, cu un necas sau când vezi, să spui, dar nu-i treaba mea. Știți, aveam când eram copii, nu știu dacă, da, avem copii, nu știu dacă să spun asta. Copii, așa nu. Să nu faceți așa ceva. Dar pe vremea când eu eram copil, la școală în special, aveam acest prost obicei, de care a trebuit să mă pocăiesc împreună cu alți colegi de-ai mei, să punem etichete pe spate la colegi. Cu diferite, asta nu vă mai spun, nu vă dau idei. Cu diferite, da? Și umbla săracul coleg sau colegă prin școală cu eticheta pe spate și râdea lumea de ei și nu știa nimeni de ce. În special persoana respectivă nu știa de ce. Ceilalți râdeau de el sau de ea și ea nimic. Cam asta se întâmplă, dragilor, de multe ori, și aici vorbim de oamenii sinceri, de oamenii care caută cu adevărat să trăiască o viață liniștită, morală, etică, viață de creștin, viață de ucenic. Se întâmplă uneori în viața noastră să nu știm că facem ceva greșit și noi ceilalți stăm și... Sau și mai rău, în mintea noastră. Și dintr-o dată, încet, persoana cealaltă simte că noi ne-am îndepărtat, că ceva s-a pus un zid între noi și ea și habar nu are de ce și vine și ne întreabă, dar ce am făcut? Dar ce? Nimic, nimic. Dar noi știm. De aceea, dragul meu, draga mea, ceea ce te îndemn astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod intenționat, vorbește-mi direct, spune-mi, pentru că e mai bine o mustrare pe față decât ascunsă. Zâmbet fals, dragoste falsă și apoi te duci acasă și începi. La desert, nu, felul 1. Păstor, felul 2, păstor, felul 3, predica păstorului. Și acum raportați la modul general, da? Legat de persoana aceea la care poate am văzut ceva, dar nu-i treaba noastră. Sau, dar cum să-i spun că dacă îi spun, s-a dus prietenia noastră. Și atunci ca să-l păstrăm prieten, nu spunem nimic, tăcem din gură. Nu știu dacă ați avut situații de genul acesta. Eu am avut. Când am tăcut și persoana care mă considera prieten, când a aflat că eu știam de mai multă vreme, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, și n-ai spus nimic? Ai știut în tot timpul ăsta și nu mi-ai zis? Încearcă, te rog, să te pui și în papucii ei sau a lui. Acelui căruia ar trebui să-i vorbești. Poate e vorba de soțul tău. Poate e vorba de soția ta. Poate e vorba de copiii tăi. Poate e vorba, dragi copii, de părinții voștri. Pe scurt, în perioada copilăriei mele, când încă îmi punea mama căciula în cap, avea un obicei. Îmi punea căciula în cap și apoi, ca să se asigure că stă bine pe urechi, mă bătea așa peste urechi. Dar pentru mine asta era, mă scotea din minți. Și noi am spus vreme îndelungată, până când la un moment dat n-am mai suportat. Și zic, mamă, zic, nu mai fă așa, că nu mai pot. Știi cum îmi faci? Și mama, naivă, cum? Stai să-ți arăt. Recunosc că după ce am arătat eu ei, mi-a arătat și ea cine-i părinte în casă. Dar din momentul ăla n-am mai făcut. Și am scăpat. Chiar dacă nu ieftin. S-ar putea să fie persoane în viața ta pe care le cunoști, în biserica aceasta, situații despre care știi, le ai în inimă, le ai în minte și taci. Vorbește. Intenționat. Chiar cu riscul de a pierde o prietenie, pentru că dacă pierzi un prieten când ești direct și personal cu el sau cu ea, când îi spui anumite lucruri, dacă l-ai pierdut pentru că ai vrut să-l ajuți sau să o ajuți, nu ți-a fost prieten niciodată. A fost doar o dragoste ascunsă, ceea ce nu există. În ceea ce înseamnă familia lui Dumnezeu și în relația noastră cu Dumnezeu, nu poți iubi în secret. Te iubesc, dar nu-ți spun. Pentru că dragostea, și în special cred că cei căsătoriți înțeleg conceptul acesta cel mai bine, dragostea nu înseamnă doar viață roz și trandafiri fără spini. Dragostea nu înseamnă doar lucruri bune, pozitive și tu ești cel mai mare, tu ești cel mai tare, tu ești cel mai bun, ci sunt momente când va trebui să-i spui, mai trebuie să înveți ca să ajungi cel mai bun. Mai trebuie să te schimbi aici și aici și aici, uite, lucrul respectiv nu-mi place, ce ai spus atunci m-a jignit, m-a supărat. Și dragilor, e nevoie și între noi ca o familie mai mare, e nevoie de această atitudine intenționată, directă, în care să spunem oamenilor, asta este problema. Acum depinde foarte mult de ce fel de stil de om ești. Sunt oameni care ca să ajungă la ceea ce vrea să spună, le ia vreo 3 zile să-ți povestească. De aceea am spus și spun încă o dată, fii direct. Iar când spun direct, nu înseamnă brutal, nu înseamnă dur, nu înseamnă ceva de... Auzi tu, m-ai supărat, eu ți-am spus, asta e, trebuie să știi. Nu despre asta vorbim, ci despre ce înseamnă să-l vezi pe om că are nevoie de o mustrare în care trebuie să-i spui, uite, te-ai raportat la copilul meu așa, i-ai spus vorbele astea. Te rog să înțelegi că pe mine ca părinte și pe copilul meu ne-au durut cuvintele astea. Uite, am văzut sau te-am auzit spunând cu tare cuvinte sau cu tare cuvinte despre noi sau despre altcineva. Pentru că aici este marea problemă în a vorbi direct. Ce faci? Ce faci când persoana cu care stai de vorbă, de exemplu, începe să bârfească despre altcineva care nu-i prezentă cu voi? Taci numai și... Că tu zici, eu nu bârfesc. Știu. Mi s-a întâmplat și mie. Și mergi acasă, eu n-am bârfit. Nu, dar ai stat să asculți 2 ore bârfele altora. Sau poate că încurajezi. Ce faci când se întâmplă asta? Ce faci dacă ești la servicii cuiva, la școală, dragi colegi? Și cineva s-a gândit să spună o glumă pe seama altuia. Sau un banc porcos. Ce faci? E o persoană de care îți pasă, nu? Cât de mult? Ce faci când cineva îți spune ce înțelepciune i-a dat Domnul să jongleze statul, să nu-și plătească taxele, să taie din salariile angajaților, să facă tot felul de... Ce faci? Când cineva cu zâmbetul pe buze care spune că e și creștin, îți spune cum a rezolvat el să nu primească amenzi sau alte lucruri. Ce faci? Ne scuzăm pe ideea că apoi toți suntem oameni, la toți ni-e greu, la toți ni se întâmplă, asta e viața, viața în România e grea și trebuie să ne descurcăm. Sau, dacă îți pasă, pentru că toate se rezumă, dragilor, la asta, dacă îți pasă cu adevărat de o persoană, atunci când știi că greșește, când vezi că greșește, pur și simplu, te apropii de ea și spui, uite, aici, nu știu dacă e demn de un creștin. Vorbește-mi direct. Emițător? Dar ce facem cu receptorul? Pentru receptor ar fi bine să înveți aceste 2 versete și în special versetul 5, că e mai bine o mustrare pe față. Mai bine să te doară un pic, să te usture și să-ți dai seama că nu ești atât de perfect sau de perfectă cum ai crezut că ești. Dar să te corectezi. Decât să fie o dragoste ascunsă, o prietenie ascunsă, în care, știu că e așa, știu că vorbește, știu că minte, știu că... Da, nu-i zic, că noi suntem prieteni. Cred că cuvântul acesta, dragoste și prietenie, în special chiar și prin biserici, a devenit pervertit. În cultura în care trăim e pervertit. Prieten și dragoste pentru oameni, în special pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, înseamnă să facem prostii împreună, să-mi accepți toate nebuniile mele, că atunci ești prieten, să nu cumva să-mi spui ceva. Și o vedem asta dezvoltată în special și în creșterea copiilor, să nu spui nu copilului tău, să nu cumva să... Vai că-i frângi spiritul, Doamne! să interziști tu copilului toate nebuniile pe care lui trec prin cap. Dragi copii, asta e viața. Aveți lucruri de învățat. Și noi, ca părinți ai voștri, din dragoste pentru voi, pentru că ne pasă, vă spunem astfel de lucruri, vă spunem lucruri din acestea care poate uneori nu vă sunt plăcute, vă interzicem anumite lucruri pentru binele vostru. Nu pentru că vă vrem răul, nu pentru că ne place să vă vedem suferinți, ci pentru că vă iubim. Și de aceea vă spunem în mod direct anumite lucruri, sper. Cum primești când cineva se apropie de tine să-ți spună? Cum, din nou, cel care primește, de obicei își caută scuze să nu primească. Mi-a zis-o prea dur. Era prea încruntant. Sau, mi s-a părut că glumește, că a venit râzând să-mi spună. Și cum o dai, nu-i bine? Dacă ești cel ce recepționează un astfel de mesaj, o astfel de mustrare care să te ducă spre îndreptare, mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă, dragul meu, draga mea, nu-ți căuta scuze de ce să nu accepți mustrarea. Pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă mustrarea aceea, indiferent cum a fost spusă, ne-am referit puțin la modul în care spunem și o să vorbim imediat despre cum să spunem lucrul acesta, dar în special atunci când primești o mustrare, nu-ți căuta scuze de ce să nu o primești, ci din contră, caută să analizezi câteva lucruri. În primul rând, nu presupune că omul a venit să-ți dea în cap și să-ți arate cât el de mare și de tare. Pornește de la prezumția aceea de nevinovăție că s-ar putea într-adevăr să-i pese suficient de mult de tine încât să-și calce pe eul lui, să calce pe relația asta dintre voi, care și el e conștient că dacă îți spune anumite lucruri care nu sunt chiar atât de comode, s-ar putea să nu mai fie o relație. Sau s-ar putea să trebuiască anumite perioade de recalibrare a relației. Dar va trebui să-ți spună. Și de aceea ceea ce trebuie să faci nu presupune că a venit cu anumite intenții, că a venit să-ți dea în cap, că a venit să spună și să-ți facă pentru că el e mai tare, el e mai mare, el vrea să-i dea șmecher. Ci încearcă să analizezi dacă există adevăr în ceea ce îți spune. Și dacă nu ești convins, mai ales datorită atitudinii pe care persoana a avut-o față de tine, întreabă pe cei care te cunosc. Uite, a venit cineva și mi-a zis lucrul ăsta. Tu ce zici? Tu vezi la fel? Pentru că s-ar putea să fii surprinsă sau surprins. Persoana pe care o întrebi, a doua, s-ar putea să nu-ți spună în mod direct, dar s-ar putea să vezi ceva de genul. Apoi eu nu știu. Fii sigur că e adevărat ce ți s-a spus. Din nou, ca să nu lezeze prietenia cu tine. De aceea caută să vezi, există adevăr în ceea ce mi se spune, pentru că e mai bine o mustrare pe față. Chiar dacă e dureroasă. Și putem foarte simplu, foarte ușor, compara asta cu medicamentele, cu un tratament. Nu e ușor. Uneori nu ne place, nu vrem să trecem pe acolo. Poate trebuie injecție. Dar e spre bine. Și lucrul acesta s-a întâmplat, și vă spuneam în introducere, lucrul acesta s-a întâmplat cu împăratul David. În 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 1 la 13, ni se povestește exact episodul acesta în care un subaltern, pe nume Nathan, numit profet de Scriptură, este trimis de Dumnezeu la împărat, la David, la cel ce avea dreptul de viață sau moarte asupra oamenilor, asupra supușilor săi, asupra celor ce erau în împărăție, însă nu s-a dus să-i spună un mesaj motivațional în care Dumnezeu, prin Nathan, să-l gâdile pe David pe spate să spună: bă, David, împărat ca tine nu există, domne, roșcovan, frumos, voinic, armată ca tine nu. Mesajul lui a fost tocmai asta, o mustrare pe față. Dumnezeu a spus lui Nathan: du-te și spune-i lui David ce a făcut. Și adevărat, și omul ăsta vine și spune mai întâi o istorie, o pildă, și spune: auzi, împărate, într-un orășel micuț era o familie, era un om, era un bărbat care avea o oiță. Și oaia asta era așa, foarte apropiată de el, până într-acolo încât mânca din aceeași castron cu el, bea din aceeași cană, o dormea la pieptul lui, era extraordinar, era toată avuția lui David. Dar s-a întâmplat că acolo în orășel mai trăia un bogătan din ăsta și a primit niște musafiri. Și când au venit musafirii la el, bogătanul s-a gândit: păi nu tai eu din averea mea, lasă că mă duc la ăla sărac, oricum ăla n-are niciun cuvânt, rezolv cu oaia lui, i-am luat oaia, o jerfesc, dau la musafirii mei de mâncare și o să fie totul bine că eu-s bogat și de mine n-are voie nimeni să se atingă. Și David, când aude lucrul acesta, îi spune lui Nathan: vai, omul acela să dea înapoi de 4 ori! Și e responsabil cu viața. Și după ce se judecă singur, și aici putem să avem înțelepciunea să știm cum să te apropii, cum să mustri pe cineva, astfel încât, cu propriile cuvinte, să o primească. David, fără să știe la unde bate Nathan, își rostește singur verdictul. Iar Nathan, în momentul acela, ar fi putut să spună, ok, am terminat, fug, că dacă mai zic ceva... Îți convins că David n-a zis așa râzând, auzi mă, Nathan, bogătanul ăsta, du-te zi să plătească de 4 ori. De ce? Pentru că îl știm pe David. Biblia numește om după inima lui Dumnezeu, era omul care căuta dreptatea și când a auzit de acea nedreptate, David sare ca ar și spune, de 4 ori să plătească și responsabil chiar cu viața lui. Și Nathan se uită la el și spune, David, tu ești. Și noi am zice, ups. Și asta s-a întâmplat în viața lui David, dar momentul acela a fost un moment decisiv în viața lui, pentru că David, când a realizat că mustrarea este adresată lui, David cade înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. S-ar putea ca mulți oameni din viața ta să fie în situația lui David, dar să nu se poată pocăi ca David, pentru că nu le spune nimeni. De aceea te rog, îndrăznește, într-un mod intenționat, atunci când vezi anumite situații, să vorbești oamenilor. Mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă. Dar verifică-ți inima și vezi cum spui lucrul respectiv, care sunt motivațiile. Și asta ne duce la cel de-al doilea verset, versetul 6 și cel de-al doilea punct astăzi. Vorbește-mi într-un mod intenționat, prietenește. Observă ce spune versetul 6. Rănile făcute de un... Wow! Sper că aveți Biblia la voi. Nu citim, nu predicăm din creangă. Nici de pe Facebook. De aceea vă rog, aduceți Biblia la voi și analizați împreună cu mine, pentru că vreau ca acest cuvânt să rămână, nu cuvintele mele. Cuvintele mele n-au nicio valoare. Dar mesajul meu poate avea valoare atunci când e mesajul lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine și pentru mine. Rănile făcute de un prieten. De aceea cel de-al doilea punct este acesta. Vorbește în mod direct, prietenește. Vorbește într-un mod intenționat. Vorbește direct, dar vorbește, te rog, prietenește. Adică să-ți pese. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Dovedesc faptul că la omul respectiv, la persoana respectivă, chiar îi pasă de relația asta. Asta spune versetul ăsta. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, adică îmi pasă atât de mult de relația noastră, de prietenia noastră, de tine ca persoană, încât risc prietenia noastră. Pun la încercare relația dintre noi. Sau dacă nu există o relație, pentru că îmi pasă de tine, risc. Poate să mă urăști pentru toată viața, dar să-ți spun adevărul într-un mod prietenesc, pentru că îmi pasă. Și de aceea, dragilor, știți, am început anul acesta, 2017, cu motivația un om, o veșnicie. Să ne rugăm pentru cel puțin o persoană care nu o cunoaște pe Dumnezeu. S-ar putea să fie cineva apropiat nouă, o rudă, cineva din familie, cineva drag nouă. S-ar putea să fie un coleg de serviciu sau de școală, cineva de care ne pasă. Dar se pune întrebarea asta, îți pasă suficient de mult încât să riști? Să-l rănești sau să o rănești? Repet, nu în modul acela intenționat, ce să mai fac, cum să te mai rănesc astăzi? Ci să riști în ideea aceea de a trece mai departe și să spui, uite, nu știu cum mă interpretez, nu știu ce vei spune despre mine, dar Dumnezeul meu e bun. Aș vrea să mă rog pentru tine. Aș vrea să știi că mă rog pentru tine. Pentru că viața aceasta nu-i doar ceea ce vezi aici și acum. Salar, carieră, afaceri, mașină, casă sau alte lucruri. Viața asta e doar ca un abur. Există însă ceva ce contează etern și aia este viața veșnică. Este Dumnezeu, este Hristos. Aș vrea să-ți spun despre El. Te rog, dă-mi voie, pentru că îmi pasă de tine. Și s-ar putea să fie răni, pentru că nu e un lucru plăcut să-i spui unui om că trebuie să se întoarcă de la păcatul lui, de la minciuna lui, de la bârfele lui, de la fățărnicia lui sau de la alte și alte păcate în care trece, să spună: va trebui să-ți pui încrederea în Iisus Hristos, în Cel ce a stat răstignit între cer și pământ pentru tine și pentru tine și pentru mine, în Cel ce și-a dovedit dragostea, nu doar de pe buze, ci a arătat-o practic. Când l-a trimis pe singurul său fiu, de care noi am cântat aici că e viu, a înviat, în numele căruia noi ne închinăm și ne-am adunat în dimineața asta aici. Și ai nevoie de El în viața ta, pentru că, repet, viața asta nu-i decât un abur și ce strânge ești și agonisești. Dacă nu-L ai pe Hristos în viața ta, ai trăit degeaba. Și îmi pasă suficient de mult de tine încât să spun lucrurile astea și s-ar putea să te rănească, să spui despre mine fel și fel de lucruri. Dar îmi pasă. Și într-un mod intenționat vreau să pășesc în viața ta și să-ți spun că mă rog pentru tine. Anul acesta te-am pus pe lista mea de rugăciune, să știi că zilnic, într-un mod intenționat, te aduc înaintea lui Dumnezeu, dar nu cum vreau eu, pentru că din nou revenim la cum să ne rugăm. A fi un prieten adevărat nu înseamnă omul să facă ce vrei tu să facă, ci să facă ceea ce este bine. De aceea sunt situații în care suntem puși să ne rugăm pentru anumiți oameni și spun: Doamne, roagă-te pentru mine să am bani mai mulți, roagă-te pentru mine să meargă bine afacerea, roagă-te pentru mine să am sănătate, roagă-te pentru mine să-mi dea Dumnezeu, să-mi facă Dumnezeu, să am un soț, să am o soție, să-mi dea copii, să fie, să facă. Dar poate că Dumnezeu nu vrea asta pentru tine. De ce? Pentru că știe că dacă ți le dă, inima ta nu se schimbă, nu se transformă și atunci Dumnezeu, în loc să-ți lase să meargă afacerea bine, îți taie resursele și spune: nu, fața și inima ta trebuie să fie către mine. Încrederea ta trebuie să fie către mine, nu către afacerile tale și către ce mare și ce tare ești tu, nu către salariul tău sau către familia ta sau sănătatea ta sau bunăstarea ta, ci inima ta și fața ta vor trebui să fie către mine. Și atunci Dumnezeu, ca un prieten, ca cineva care îi pasă de noi, intervine în viața noastră și ne produce anumite răni. Și nu ne plac rănile, așa-i? Dar uneori Dumnezeu le face asta intenționat, pentru că El știe că am luat-o pe lângă. El știe că dacă nu intervine în fața noastră, drumul nostru nu va fi cel drept. Sunt metodele Lui, pentru că Dumnezeu cunoaște dincolo de ceea ce noi vedem. Și uneori nouă ni se par anumite lucruri prin care trecem ca o pedeapsă sau, mai știu eu, ca o răutate a lui Dumnezeu sau Dumnezeu m-a părăsit, m-a uitat, nu-i cu mine și așa mai departe, când Dumnezeu nu vrea altceva decât, din nou, să ne ia așa cum luăm noi uneori copilașii noștri, cum îi luăm noi de fălcuțe și întoarcem capul către noi, se uite în ochii noștri și să le spunem ceva. Asta vrea Dumnezeu de la mine și de la tine, să fim prietenii aceia care, în credincioșia noastră, să fim gata într-un mod intenționat, dacă e nevoie, să producem anumite rări. Dar, repet, e foarte important. Care e motivația? Întotdeauna să ne verificăm de ce aș spune lucrul respectiv. Pentru că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu și ne verificăm sincer, înaintea Dumnezeului care cercetează inima noastră, viața noastră, Cel care ne cunoaște, uneori s-ar putea să ne surprindem pe noi înșine că, de fapt, motivația nu este să-L ajutăm, ci să ne ajutăm pe noi, să ne scoatem în evidență pe noi. Sau, și mai grav, să rănim în mod intenționat. Să știe, Doamne, să simtă, să-L doară sau să o doară, ca să știe cum mă simt eu. Un prieten nu gândește așa și nu acționează așa. De aceea am citit acest verset: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Asta înseamnă că trebuie să-ți faci timp să accepți oamenii? Asta înseamnă că trebuie să-ți faci timp să-i ajuți pe oameni? Și înseamnă că în mod intenționat va trebui să-ți faci timp să vorbești cu oamenii? Probabil că vă vin în minte situații unde ar trebui să vorbiți. Poate mai mult de una. Te rog, cere ajutorul lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea curajul, înainte de orice, să te apropii prietenește de persoana respectivă. să vadă că îți pasă. Că te doare pentru ea sau pentru el. De aceea v-am îndemnat, v-am chemat la rugăciune în anul acesta, în special pentru acele persoane. Pentru că dacă numai te duci să le spui ce ai tu, o să zică, dar nu-mi trebuie ce ai tu. Dar când te și rogi pentru persoana respectivă, în primul rând ceea ce face rugăciunea, dragilor, noi avem impresia că rugăciunea e așa, ca o armă pe care o încarci și puf, ai lovit unde trebuie. În primul rând rugăciunea va schimba inima ta și inima mea. Când eu încep să mă rog pentru o anumită persoană, Dumnezeu mai întâi va schimba inima și percepția mea asupra persoanei respective. Ca atunci când mă apropii de ea, persoana să simtă că îmi pasă, că mă doare, că sunt gata să fac sacrificii și că sunt gata să-i spun adevărul în dragoste, cum spune în Efeseni. Capitolul 4. De ce? Pentru că tot cartea Proverbe, capitolul 18, spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Acum depinde ce fel de limbă avem. Și nu mă refer la din aia geografică sau... Căutăm să dăm viață sau aducem moarte? Când Iisus Hristos a stat în fața unui tânăr, sau mai corect, un tânăr în fața lui Iisus Hristos, bogat, avea de toate, religios omul, dus pe la biserică, îl întreabă pe Iisus, auzi, Doamne, nu te supăra, ce ar mai trebui să mai fac așa în viață veșnică? Cu alte cuvinte, cam tot ce mi-aduc eu aminte am bifat. Mai e ceva. Și Iisus se uită la el și ceea ce este cel mai ciudat pentru mine e faptul că acolo scrie că Iisus l-a iubit. Ce-mi spune mie asta când am început să citesc și să analizez mai în detaliu pasajul, pentru că mi se părea ciudat și șocant știind consecințele, știind rezolvarea. Cum poți să iubești pe cineva și să lași să plece cu situația nerezolvată? Pentru că Iisus spune că s-a uitat la el, l-a iubit și spune, vinde tot ce ai, împarte la sărat și urmează-mă. Și când a auzit omul, zice, asta e prea de tot. La asta nu m-am gândit. Și a plecat omul întristat din prezența lui Iisus Hristos fără să ia o decizie legată de viața lui și de ceea ce ar mai trebui să facă pentru a se apropia de Dumnezeu. Cu toate că Iisus l-a iubit. Dar mie ce îmi spune acest cuvânt, că Iisus l-a iubit, înseamnă că Iisus a vorbit cu el cu dragoste. Când tânărul acesta s-a apropiat de Iisus, îl întrebe, Doamne, ce să mai fac? Și Iisus îi spune, păi cunoști poruncile? Bifat. Le-am împlinit din tinerețe. Îți convins că Iisus nu i-a spus așa de pe un ton din ăla de superioritate? Îți mai lipsește un lucru, mă. Pleacă și devină sărac, că eu iubesc săraci. Ci cu dragoste Iisus i-a spus, vinde tot ce ai, împarte la săraci și urmează-mă. Dar pentru el a fost prea de tot. Și ceea ce veți observa, dacă n-ați observat deja, este că în situațiile grele în care cineva se apropie de tine să te corecteze, să te mustre cu această dragoste, în această prietenie, nu e ușor să o primești. Nici cu cele mai mieroase și călduroase vorbe. De ce? Pentru că în fiecare dintre noi, oricât ai vrea să accepți asta sau să nu, în fiecare dintre noi există ceea ce se numește egoism, mândrie. Noi îi zicem demnitate. Și când cineva îți spune că ai făcut ceva greșit sau că trebuie să te corectezi în ceva sau, uite, părerea mea este că lucrul respectiv trebuia să-l faci altfel, toată demnitatea noastră e șifonată și asta ne face să răspundem. Și vă spune unul expert în asta. Sunt căsătorit de 15 ani și nu-i loc mai perfect în care Dumnezeu să șlefuiască în tine și uneori cu barda. Pentru persoane ca mine e nevoie de bardă și de lucruri grele. În care Dumnezeu să șlefuiască și să spună aici nu, aici nu, aici nu așa, aici trebuie schimbat asta. Și demnitatea mea de bărbat. Dar totuși, când stau înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, a avut dreptate? Simt acel susur blând care cumva în mintea mea zice, da. Și cum o scoate la capăt. Când iubești, când îți pasă și când persoana cealaltă vede lucrul acesta. Uneori e mai greu. La anumite persoane e mai greu să vezi asta. Dar dacă și ție îți pasă de binele tău, de veșnicia ta, vei sta să analizezi din perspectiva asta, măi, oare nu cumva a încercat, poate mai stângaci, poate că n-a știut el sau ea să se apropie cum trebuia sau cum aș fi primit eu, dar oare nu cumva are dreptate, oare nu cumva îmi dorește binele, oare nu cumva prin ceea ce îmi spune, prin ceea ce face, oare nu cumva chiar trebuie să mă schimb, chiar trebuie să fac ceva, oare nu cumva? De aceea, dragul meu, dacă ești cel care spune lucrurile acestea, spune-le prietenește, spune-le oamenilor, spune-i cei din jur pentru că îți pasă. Iar dacă ești cel ce primește lucrul acesta, te rog, nu lăsa modul în care îți spune să fie o barieră în corectarea ta, în creșterea ta, în dezvoltarea ta, în apropierea ta de Iisus, în pocăința ta. Pentru că adevărul, indiferent cum este spus, va rămâne adevăr. Iar omul care n-a știut să spună adevărul va avea și el partea lui de vină, dar nu va avea toată vina. Mi-aduc aminte din nou la școală. Nu odată am fost comparat cu frații mei și nu-mi pica bine deloc. Pentru că nu mai știau profesorii cum să mă scoată din starea aia de confort în care m-am delăsat așa ca un copil răsfățat de care nu se ocupa nimeni să-l întrebe ce note ai luat, ce teme ai făcut și așa mai departe. De aceea, dragii mei copii, vă întrebăm de teme. Pentru că acum regret că atunci nu m-a întrebat. Și când îi auzeam pe profesori, pe unii, vă spun sincer că preferam să chiulesc de la ora lor. Fără să-mi dau seama că oamenii aceia de fapt îmi doreau binele. Pentru că știau că pot mai mult. E loc de mai bine. Și mi-am dat seama, dar poate puțin prea târziu. Și de aceea, dragi copii, vă spun astăzi, acum și ei, s-ar putea să fie profesori pe care... sau învățători la care... pentru că vă cer mult. Înțelegeți că ei n-au... nici o treabă să vă ceară lucrurile alea. Mai ales în legile care sunt astăzi. Trebuie doar să meargă la servici că și-au banii. Nu trebuie să mai facă nimic. Dar pentru că le pasă de voi. Le pasă de viitorul vostru. De ceea ce adunați în mintea și în inima voastră. De aceea vă cer să faceți teme, să citiți cărți. Chiar dacă nu vă pasă. Chiar dacă nu vă place. Chiar dacă nu vă pică bine. Și de aceea, dragilor, tuturor Dumnezeu ne cere, ne cheamă să fim intenționați și să ne pese suficient de mult unii de alții încât să ne vorbim într-un mod direct și prietenește unii altora atunci când vedem că anumite lucruri nu sunt cum ar trebui. Dar bineînțeles, nu pot să închei un astfel de mesaj fără a spune nu uitați de partea bună și pozitivă. Căutați cel puțin o dată pe duminică ceva bun într-o persoană și mergeți și spuneți-i. În special celor care slujesc, care se ostenesc în mijlocul nostru și sunt oameni care acum, pe frigul ăsta, v-au primit în parcare, ei stând afară și așteptând după pe voi, pe noi, care am venit la căldurică în mașină, ca să ne arate un loc de parcare. Sunt oameni care stau la ușa aici, ori de câte ori se deschide ușa, pentru că n-au geaca pe ei, stau și tremură, dar cu un tremurat și un zâmbet, vă spun, bine ați venit. Sunt oameni care se ostenesc aici săptămână de săptămână, pe lângă grupuri mici, să mai vină la o întâlnire ca să se pregătească, să vină în închinare pregătiți înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu și să ne conducă în închinare într-un mod eficient, într-un mod care pornește de la A la B, într-un mod logic. Spune o încurajare. Nu fiți zgârcit. Nu fiți zgârcită. Dacă ești căsătorit când mergi acasă, acum când e vorba de vorbește-mi și poate te-ai gândit, ai deja lista, ce o să-i spui? Te rog, nu uita și de partea asta. În special, în special la cei căsătoriți la care trecut au ani. Pentru că la noi dragostea așa parcă se stinge cumva. Ne-am obișnuit. E normal, e logic să se trezească în fiecare dimineață de la 5 ca un rob și să-mi facă de mâncare și eu când mă trezesc să miroase a cafea în casă, mâncarea să fie caldă, totul să fie excelent, dacă se poate și haina să-mi o țină, să mă îmbrac. E normal, nu? După ani de zile, doar e slujba ei. Nu. e dragostea ei. De aceea fă-ți timp și astăzi când mergi acasă, nu pentru că te îndemn eu, ci într-un mod intenționat. Dacă ai și alte lucruri poate de spus, de corectat, fă-ți timp și caută să vezi lucrurile bune, poate din copiii tăi, din cei dragi ai tăi, din cei care te slujesc într-un fel sau altul, la servici, colegi, șef, subaltern. Fă-ți timp săptămâna aceasta, într-un mod intenționat, direct și prietenește, să te apropii de el sau de ea, să-i spui, apreciez că... Apreciez, Claudiu, că în mod intenționat îți faci timp, săptămână de săptămână, într-un mod din acela foarte detaliat, foarte minuțios, cum îmi place mie, să țină toate prostiile noastre, toate bonurile noastre, de, și de un leu, și de 5, și de 10. De ce? Ca noi toți să avem siguranța aceea financiară că ce a intrat a și ieșit și știm unde s-au dus banii, știm cine e responsabil. Nu se vede și de aceea am permis să spun public lucrul acesta, nu se vede. Noi poate mergem cu plicul, Claudiu ia și scrie că e treaba ta, nu-i treaba lui. O face într-un mod voluntar. Poate că ne-am obișnuit că e treaba lor să ne aștepte în parcare în fiecare duminică, e treaba lui, mă! Nu-i treaba lui. E dragostea lui pentru tine și pentru mine. Poate ne-am obișnuit duminică de duminică copiii noștri să fie bine, să fie fain acolo și când îi luăm să zică copilul, vreau să vii și duminica viitoare. Păi normal că e treaba lor. Nu-i treaba lor, e dragostea lor pentru copiii tăi și ai mei. Ca săptămână de săptămână să se pregătească, să se gândească la cum pot să fie mai iubitor, mai iubitoare față de copiii noștri, ca ei să se simtă siguri, să le placă locul acesta, să vină cu drag. Nu-i treaba lor, e dragostea lor. Poate te-ai obișnuit ca în fiecare duminică să fie cafeaua bună, ceaiul cald, toate bune, e treaba lor? Nu-i treaba lor. E dragostea lor. De aceea atunci când întinzi mâna după cafea sau după un ceai, nu fii zgârcit, ți-i un mulțumesc măcar. V-am arătat practic, în mod intenționat, să vă vorbesc direct, dar și prietenește. Chiar dacă poate la unii nu vă place tonul meu. Dar asta înseamnă să spui unui om. Pentru că e mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă. De ce? Pentru că rănile făcute de un prieten nu dovedesc altceva decât că ți-e prieten.